Þetta er Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir veitir ansvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þá erum við allavega ósammála einnig það hvað sé hræðslu áróður. En hún svaraði, háttur þingmaður svaraði þó ekki spurningunum minni það hvort að hún teldi besta úrræðið vera stýringu ríkisins en ekki forvarnir hræðslu á meðferðarúrræði. Og svo velti ég líka fyrir mér því það mikið haldið hér fram að neysla áfengis muni aukast og í því sambandi vísa til erlendra rannsókna. Það samt í raunin ekki raunin hér á landi og ljóst að aðgengi áfengi hefur stór aukist á síðastliðum áratugum. Fjölmargar nýjar áfengisbúðir, enn fleiri vínveitingaleyfi hvers sem litið og síðan auðvitað Facebook-hópar sem hægt að kaupa sér vín á. Það eru alltaf hægt að nálgast áfengi. Þrátt fyrir það neyta ungmenni minna áfengisinn áður, áfengismenning Íslands mun heilbrigðari en hún var á árum áður og hvernig kemur það deila heim og saman við þær fullyrðingar að hér muni allt versna er við kemur áfengisneyslu verði frumvarpið samþykkt. Verði það bara ekki eins og í löndunum í kringum okkur sem við berum okkur saman við sem þegar við ferðast til, vænti ég, er þar allt á heljar þrömmt.